кейбір сөздер мен атауларға түсініктер. Адай уезі 1920 жылы Әліби Жангелден бастаған интернационалдық отрядтың Маңғыстаудың Қаратөбе жеріне келіп, қазан айының 4-ті күні Адай ревкомын құруынан басталады. Төрағалыққа сайланған Тобанияз Әлниязұлын хан деп атап аймақта құрылған 27 бөлімшені болыс атаған. Жер көлемі 30 мың шаршы километр, 216.111 шаруашылық, 127.198 адам, оның 66.015 ерлер, 61.183 әйелдер. Аудан аймағы қазіргі Атырау Ақтөбе облыстарының кейбір аудандары, Маңғыстау облысы, Қарақалпақстан мен Түркменстан аймағына кіретін үстірт жазықтығы, оның ернеулеріндегі елді мекендерді қамтыған. Құрамына 1-2 Маңғыстау, 3-ші Үстірт, 4-ші Сам, Матай, 5-ші Табын, 6-ші Тайсойған, 7-ші Ойыл, 8-ші Жемсағыз, 9-ші 14-ші 1-ші 2-ші 3-ші 4-ші 5-ші 6-ші Адай, 15-ші Келімберді, 16-ші Әли Бәйімбет, 17-20-ші 1-ші 2-ші 3-ші 4-ші Бозашы, 21-ші Жемени, 22-23-ші 1-ші 2-ші Маңғыстау, 24-ші Райымберді, 25-26-ші 1-ші 2-ші Түркімен Адай, 27-ші түп қораған болыстары кірген. Әр болыстың басқару құрылымдарында билері, ұйымдастырушылық, шаруашылық, дін, руханият мәселелерін шешетін адамдар қазірет болған. Болыс қарамағындағы басқару кеңесімен келісе отырып өзінің шешімін жасаған. 1929 жылы Адай уезі ресми түрде таратылып, жаңадан құрылған Маңғыстау ауданы Гурьев округіне, Ойыл, Сағыз, Сам, Матай, Жартылай, Табын болыстары Ақтөбе округіне, Үстірт жиектері Қарақалпақстанның Қоңырат ауданына, Түркіменстанның Красноводск аудандарына берілген. Ант тасу. Туындаған дау жанжалды шарт міндеттерін бекіту шешу жолындағы келісім шарасы. Құранда анттасудың тұрақты мағынасы адамдардың Алланың алдындағы берген бұзылмайтын уәдесі. 217 бет. Ант бұзылса, ол үшін Алла тарапынан жазғыру болады. Сопылық жолда анттасу ерекше мәңгіге, себебі ұйымға мүрит болып мүшелікке кіргеннен бастап ұстазға берген антты бұлжытпай орындау міндетті. Маңғыстауда анттасуда ант отыруды өте ауыр шара дейді. Халықта сақталған анттасу туралы бір әңгіме былайша өрбейді. Қазаққа байлығымен атағы шыққан Жаңай Қожаназардың көп жылқысының ішіндегі ерекше бітімді бір құлынға қоныстас түркімен жылқышылары күмәндене қарап, өсек әңгімеге жел береді. Қожаназардың жылқышылары бұл құлынды ауыстырып алған, ол түркімен жылқысының құлын деген қауесеттер айтты. Адайлар болса, бұл Алла әмірімен түз және теңіз жылқысының будандасуынан туған суын құлын деп жеңістік бермейді. Осы суын құлыны айлық жолға ойлаған мезетінде жеткізетін ерекше жаратылған қанатты көлік болып өсіп кемеліне келеді. Осы құлынға қатысты күдік пен күмәннің соңы Адай мен түркіменнің арасына жік түспеу үшін анттасуға келеді. Түркімендер анттасу кепілдігіне Қожаназардың кенжолы Қошанды ұстауды ұстап беру талап етеді. Өйткені олар Адайлар Қожаназардың ұлын антқа салмас, қанатты арғымақты қайтарып берер деген үмітті болады. Түркімендер анттасуда Маңғыстау жеріндегі Қараман атада өскілуге ұсыныс жасап, Адайлар ол тілектерін қабыл алады. Екі жақта төрелікке бекет атаны қалайды. Естіген жұрттың үлкен кішісі тайлы таяқ алмай келісімді күні Қараман атаға қиналады. Адайлар Қошанды қара киімнің сыртынан қара бешпет кигізіп, сұрдай жылтылдаған жаңа қара былғарымен қапталған ер тұрман салған қара арғымаққа мінгізіп әкетті. Бекет ата 5 жасар Қошанды атымен елдің алдына шығарғанда арғымақтың тізгінінің ортасын білбен ерге қадап екі шетін әлжуаз баланың қолына ұстатқан. 218 бет. Ата дөң басына шығып, жиналған қара құрым жұртқа Алла ризалық үшін уағыз насихат сөзін айтады. Айтқан сөзі жиналған жұртты қатты тебірентеді. Әсіресе Құран Кәрімнің пайғамбарымыз Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам сахих хадистерінен дәлелдер келтіріп, анттасудың қиын да киелі екендігін айтып, оның маңызын түсіндіргенде жиналған жамағаттың бірталайы егіліп жылайды. Бекет ата сөзінің соңында, «Керемет күшті жаратушы жалғыз Алла, бүгінгі анттасушы екелдің төрешісі де жазалаушысы да, жарылқаушысы да, араздастырушысы да, дәнекершісі де, бітімшісі де, жіктеушісі де, тіптеушісі де, жайпаушысы да тек қана өзіңсің. Түркі халықтарының исламдық мәйегі болған әулие Қараман атаның сауапты құлшылықтарының құрметіне елдің бітімдігін бере көр. Егер талапкерлер кінәлі болса, қаратты атқайсың, ал егер кінәлі біз болсақ, бізді атқайсың. Соң кешірімді болып, артының қайрын бергейсің әумин деп бет сипайды. Қошан мінген қара арғымақ Қараман ата мешітінің тұсынан құлаға қарай ұйтқытып шаба жөнеледі. Қарат Бекет ата тұсына таянғанда көктен найзағай ойнағандай гүрсіл болады да, ат сүрініп омақаса құлайды. Ердің біз шаншылған басы бұтырап сынып, шашылып қалған кезде Бекет ата қошанды жерге түсірмей ерден көтеріп алады. Осы сәтте түркімендердің ішінен манаға ант уағызын жүрегіне нәпсі жеткізбеген бірнеше кісі Бекет қазағына болысып кетті деп наразылық білдіріп дау шығарады. Онда анттасуды ертең таң намазында шейх қабіріне кездесіп жалғастырайық деп қошанды алып, ұшуға қомданған Бекетті көріп, бүлікшілер райынан қайтып, ел бітімге келеді. Ас. Дүниеден өткен ата-анасына, туған туыстарына, елге еңбегі сіңіп, атағы шыққан адамдардың рухына бағыштап өткізілетін жиын. Ас түркі тілдес мұсылмандардың ішінде тек қана қазақ халқында сақталған. Руханият саласындағы маңызы жоғары, көпшілік қолдап ұйымдастырумен өтетін шара. 219 бет. Астың негізгі маңызы арнаулы адамға Құран шығып, мүмкіндігіші көбірек, халықтың қатысуымен адам энергетикасын шоғырландырып, атым ету. Ас жыл бұрын хабарланып, сауын айтып, ат шабысы, жорға, атан жарыстары, ақындар айтысы, палуандар күресі көп бар, алтын қабақ, жан батысы тағы басқа ойын сауық түрлері өткізетіні құлағдар етіледі. Бәйгесіне тігілетін сыйлықтар жәриеленеді. Ат тұяғы жететін жердегі құда жекжат, тума туыс, елдің белгілі азаматтары, жыршы, күйшілер шақыртылады. Келген меймандар ерекше күтілімде болады. Ас өткізуге сауын айтып ерекше дайындалған, сойылған мал да арналған сый сияпат да жасалатын жөн жоралғының да есеп қисабы шексіз. Жарыста озып келген тұлпардың кенген айтыскер ақынның жыққан палуанның асқақтата шырқаған әншінің күмбірлете тартқан күйшінің даңқы қалын қазаққа аңыз болып тараған. Маңғыстауда ас арналған адамға шығарылған жоқтау жыр телме, бәйге алған аттар, Құран оқыған ахундардың аттары тағы басқа әлі күнге дейін ел аузында сақталып келеді. Азан, хабарлау жариялау деген сөзден шыққан, намазға шақыру. Алғашқа азан айту Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи ассалам ислам дінін өмірге енгізу 622-623 жылдар кезінен басталған. Алғашқа азаншы Білал Расулалла сахаба болған, азан араб тілінде бірнеше нұсқада айтылған, бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ассалам тірі кезінде қазіргі айтылып жүрген нұсқасы бекітілген. Маңғыстауда азан ханафи мазхабын ұстанатын мешіт медреселерде арнайы бекітілген адам не имам айтатын болған. Азан шақырушы адам бас бармағымен және соқсаусағымен сырғалығын ұстаған күйі жүзін Меккеге құбылаға қаратып тұрады. Ғұламалардан азан айтылмаған мешіт жетім деген сөз қалған. 220 бет. Ай. Мұсылмандардың діни мейрамы. Бірінші ораза айты. Ораза аяқталған күні айт намазы оқылып, мейрам үш күнге созылады. Екінші құрбан айт мерекесінде айт намазы оқылып, сосын құрбан шалынады. Тойлану мерзімі үш күн. Шығу тарихы сонау Ибрахим саллаллаху алейхи ассалам пайғамбардан бастау алған. Маңғыстауда Арафа күнін айт басталмас күн бұрын шектік деп атап кеткен. Бұл күні жанұясында қайтыс болған адам болса мал сойып шек шалу қалыптасқан. Шек шалып айт тарқатуға кеңестік дәуірде тыйым салынды. Еліміздің егемендік алуымен айт мерекесін тойлау жаңаша етек жайылды. Бата. Қазақ халқының әдет ғұрпында сақталған тілек білдіру түрі. Баталы құл армас деген нақыл сөз сақталған. Батан ауылдың ақсақалы, жасыл көн қария, ардақты азаматтар, әулиелер, ақындар, ишандар, қажылар, билер берген. Маңғыстауда сақталған баталар жыр тақпақ қара сөзбен айтылып, әдебиет құндылықтарын айналған. Кіші жүз ұрулар арасындағы барымта жаугершілік таласты тоқтатқан Мәмбет Нияздың сақал сипар батасы, нағыз сөз маржаны, Беке тата ұрпақтары, Мәқсім Ишан аяп берген құлдыры, Асан бір, Бердіхан және Ибраим Ахунның бата жырлары рухани мағынасы терең туындылар. Осы күнгі бата отбасына амандық, молшылық, жастарға салауатты өмір, бәхет, білім, береке, татулық деген мазмұнда болып жүр. Бата оқу ұлттық дәстүр. Қайтыс болған адамның рухына бағыштап, Құран Карим сүрелерін оқу. Адам қайтыс болғанда оның тұрғылық мекенінде садақа беріліп, ағайын туғандар, жолдастары, достары, таныс, білістері бата оқиды. Бата оқуға бармаған тавалдырық таудан биік, бата оқып көңіл айтпаған дос жаумен тең деген сөздер қазақтың салт дәстүрінде бата оқудың қандай міні бар екендігін дәлелдеп тұр. Ақтан қашаған сүгір жыраудың жырларында көңіл айтып бата оқу жырмен жақсы суреттелген. 221 бет. Бекбауыл ата, Монша ауылы, Шоңайтегі әулие, сынықшы емші, Маңғыстау топырағында туып өскен руы Адай тайпасының тоғыш бөлімінен, тегі Шоңай Тоқсанбай Монша Бекбауылы, ол шамамен 1750 жылдары Ұланақ жерінде дүниеге келіп, Беке тата қайтыс болғаннан кейін, 4-5 жылдан кейін қайтыпты деген аңыз сақталған. Бірде Тоқсанбайұлы Монша ауырып ұзақ уақыт жатып қалады. Жергілікті емшілерден дауа түспей, інісі Қожакелді бес қаладан емші қожалып келеді. Емші жасаған ем-домнан Монша жазылады. Қожа емші Монша көрсеткен сый-сияпатына риза болып, кетерінде айгүні жетіп отырған келіншегінің ұлтуатын, дүниеге келетін нәрестенің қасиет иесі болатынын айтып, батасын беріп кетіпті. Маңғыстау ауданы Қабақ ауылында тұратын Шоңай Атшыбаев Әскербай ақсақалдан естіген мынаңызда 1997 жылы жазып алынды. Бекбауыл атаның әулиелігін Бекет атамен байланыстырады. Мұрзағыл ауылына келген емші қожа Жәния шешемізді босандырып, неге келген сәбидің кіндігін кесіп, адан шақырып, атын Бекет деп қойыпты. Шай ішіліп болғасын басылып жатқан қалжаға қарамай, Шоңай ауылында да дүниеге келетін сәбидің кіндігін кесуін керек еді деп тез жолға аттанады. Емші қожа Шоңай ауылына келсе сәби дүниеге келіп, кіндігі кесіліп, қуаныш тойланып жатыр екен. Қожа емші сәбидің құлағына азан шақырып, атын Бекбауылы қойып, сылап сипап балаға дем салып, бесігіне бөліп батасын береді. Бүгін дүниеге келген екі сәбидің кіндігін кесуінде аруақтарым тапсырған болатын, бірақ Бекбауылға кешігін кіріп келдім. 222 бет. Осы дүниеге келген екі сәби Адай ұрпақтарының арасында Құдай беріп Алланың нұры түскен ұлылығына тәу етіп халық сыйлайтын пенделер болмақ, болашағын Құдайдың өзі көрсетер дейді емші қожа. Емші қожа азан шақырып, атын қойып батасын беріп, бесікке бөлеген қос сәби елге белгілі азаматтар болып, аруақтары ұрпақтарына дариді. Бекбауылдан Сатыбалды, Сатпай, Матай, Шопан балалар өрбіген. Міне осы күнге дейін Шоңай Бекбауылы ұрпақтары Сатыбалды немересі Қозыбағар, Матайұлы Бегалы, Демеу, Құлбарақ, Нұрдәулет, Ұлықпан, Сәду, Шарқат, Сейтқали, Бақтығали, Баспайұлы сүйеу берген. Қазіргі жас ұрпақтарынан сүйеу берген ұлы Дағыстан, қызымыз қаламқа сияқты ұрпақтары сынық салып, ата жолын жалғастырып, халық медицинасына өз үлестерін қосып, ел алғысына бөленуді деген еді. Бекбауыл ата Маңғыстаудағы әйгілі сынықшы бала оқытқан, қолы бос кездері өзінің шағын шаруашылығымен шұғылданып, аңшылықпен айналысқан, ол қайтыс болғанда өмірінде көп жылдар мекен еткен, Ұланаққа жерленген. Наурызбаев Құрақбай Бердіғалиұлы айтқан деректерге қарағанда, Бекбауыл атаның пірі Хивадағы мәлім қожа Шұбар ата, көне үргеніштегі Шиғабыр ата, 13-ші ғасырдың басында өмір сүрген әулие Нәжмәддин әл-Кубра 1145-1221 жылы ұстаз тұтуы оның Кубравия тарихатын ұстанғандықтан болуы мүмкін. Бекбауыл атаның басында кереге там болған ұзақ мерзім өтуіне байланысты құлап, ол ұлы тастан қайтадан тұрғызылған. Қауым басында атаның бала оқытып адам емдеген жертөле мешітінің орын сақталған. Соңынан шоңай ағайындар отыртастан түнек қана салып, қауым басында тұрақты шырақшы болған. Бірақ ол 1933-34 жылдардан бастап, кеңес үкіметінің солақай саясатына байланысты күтуксіз болғандықтан құлап, орнына 1991 жылы жаңасын салды. 223 бет. Атаның ұрпақтары мұрындық болып, 2006 жылы Бекбауыл атаның 250 жылдық мерекесіне орай жерленген қауым басында ас беріліп, ұлттық колориттегі көптеген көлемді шаралар өткізілді. Асқа келген қонақтарға Алматының үш қиян баспасынан Әзербайжан Қонарбаевтың авторлығымен шығарылған Бекбауыл ата кітабы таратылды. Бектұрлы, Бекдұрды 1737-1807 жыл Ишан Маңғыстауға кең танымал түркмен ұлтының дүни қайраткері. Ол туралы Мәқтұмғұлы ақынның жазған жыр дастаны халық аузында сақталған көптеген аңыз әңгімелер бар. Солардың бірінде Бектұрлы Ишан мен Бекет атаның замандас болғаны көршілес құрулы халықтардың сыйластық пен бейбіт өмір сүруге ат салысқандығы айтылады. Бектұрлы Ишан Хивалықтардың қолына түскен орыс теңізшілері мен балықшыларын барып, бостандыққа көп көмегін тегізген. Орыс саудагері Калусов өз естелігінде түркмен халқының атақты ұлы Бекдұрды Ишан мен таныстығымыз арқылы көптеген жетістіктерге қол жеткіздік. Үндістанға баратын сауда жолының Маңғыстау арқылы өтуінің тиімді екендігіне көзімізді жеткізді. Бұрын Иран арқылы өткенде 234 күн кететін болса, Маңғыстау арқылы бару ол жолды 3 есе қысқартып, 84 күнде жетуге болатынын білдік деп атап көрсеткен. Бойтым ар, тіл көз бәле жала, ауру сырқаудан қорғайтын дұға жазылған қағаз сырты қапталып, баумен мойынға ілінеді. Көпшілік жағдайда қағазға жазылып, үш бұрыштап бүктеп, сыртын батамен, былғарымен қаптайды. Ауқатты жандар күмістен әртүрлі түтікші, үш бұрышты, төрт бұрышты кітапша пішінде бойтұмар сауыт жасатқан. Кейде балгерлер, бақсылар, қасқырдың тісіне, бүркіттің тырнағына, тобыққа дұға оқып, дем салып, беріп бойтұмар ретінде тағып жүргендер кездеседі. 224 бет. Бойтұмар жазылатын дұғалар Нұрнама 1895 жыл Қазан баспасы кітапшасында көрсетілген. Маңғыстауда ескіден сақталған бойтұмарлар көптеп кездеседі. Дәрет, дәрет алу. Адамның Аллаға құлшылық алдында сумен жуынып тазару рәсімі. Мұсылмандық дәрет алу ережесін Аш-Шибани 8-ші ғасырда жазып қалдырған. Ниет етіп дәрет алу кезінде таза сумен қол саусақтарын жуады. Ауызды және тамақты шаяды, мұрынды тазалайды, бетті, көзді, қолды шынтаққа дейін жуады. Басқа мәсек тартып құлақты мойынды сулайды, ұятты жерлер аяқ тобыққа дейін жуылады. Денеден қан ірін жел шығып, жарақат түссе денеге лас, нәрсе тисе, ұйықтағанда, естен таңғанда дәрет бұзылады. Су болмаған жағдайда таза сусымақ құм пайдаланылады. Маңғыстаулықтар, ақундар, ишандар, сұпылар дәрет мәселесіне қатты қараған, дәретсіз қара жер басу дін өкілдеріне күнә деген сияқты тәртіп ұстанған. Доңыз тау, қазіргі Ақтөбе облысы Байғанин ауданының оңтүстік бөлігінде өстіртпен Мұңалжары арасындағы ендік бағытта созылып орналасқан тіркес сілімдеріне жататын аласа тау. Ұзындығы 75-90 шақырым, ені 15-20 шақырым, абсолюттік биіктігі 215 метр, салыстырмалы биіктігі 120-150 метр. Тектоникалық құрылысы жағынан солтүстік үстіртке қарасты көлбеу антиклиналь. Тау жыныстарының құрылымы жоғарғы миоценнің әк бор Ұлы тастары. Доңызтаудың солтүстік жиегі тіп жар, негізінен көлбеу жерлері аралас. Оңтүстік жиегі көлбеу келіп, шығыс жағында жазық қолосат. Тау өтегі құрғақ, жыра, сайдармен білімделген. Жері сұр топырақты, ұнары шамалы, бетіне бұйрығын, жусан, бидайық, сарсазан, баялыш, қара сексеуіл тақты басқа өсімдіктер өседі. Маусымдық мал жайылымына ыңғайлы. 225-ші бет. Досжан Хазірет Қошағұлы 1812-1896 жыл белгілі діни қайраткер, тегі табын руының шөмішті бөлімі, өзінің діни ағартушылығы мен далалық дінге негіздеп халықты бір туыстық жүйеге келтіруші сәулет өнерін дамытушы және қазақтың рулық шегересінің негізін салушы ретінде халық жадында қалған. 1874 жылы Меккеге Нұрпейіс, Жұмағали Ишандар мен Тобықты Құнанбай тобына қосылып қайлыққа барады. Досжан Хазірет қажылық сапарынан аман есен еліне оралып, руханият жолында бірталай еңбектеніп, көптеген мешіттердің бой көтеруіне мұрындық болады. Оның тікелей басшылығымен салынған Доңызтаудың қарашыңындағы қайнар шилі су мешіттерінің қазақ балаларын руханият жолында тәрбиелеуде маңызы зор болған. Алланың сызығы жеткен 1896 жылы дүние салған. Денесі Шойын жолдың Шұбарқұдық станциясынан 3 шақырым жердегі қауымға жерленген. Бейт басына саз балшықты сүтке үйдеп күмбез там салынған. Қазір төбесіндегі күмбезі мен қабырғаларының кейбір жерлері жаңбыр мен желге мүжіліп сақталған. Дін. Ескі түркі халықтарының сөз байлығында ежелден бар. Мағынасы адам баласының сенімі, нанымы. Көптеген тіл мамандары дін сөзінің шығу тарихын араб халқына телейді. Құран Каримде дін сөзі түрлі мағынада 100-ден аса қолданылады. Оның мәні Аллаға құлшылық етудің міндеттілігі мен оның билігінің шексіздігі туралы айтылған аса маңызды Құран идеясына байланысты. Маңғыстаудағы дін ұстану тәртібі адам баласының даму процесіне байланысты өзгерген белгілі, бірақ қай дәуірлерде қандай дін ұстанғаны белгісіз. Археологиялық зерттеулерге жүгінсек, тәңірге сыйынған халықтардың біздің эрамыздың 860-870 жылдары ислам дінін қабылдап, бұрынғы түркілік салт дәстүр негізінде далалық Әбу Ханифа, Куфи Суфи, мазхабы қалыптасқан. 226-ші бет. Маңғыстау түлектері білімізде басқа елге барып оқып жетіліп келгесін, бұрынғы салт дәстүрді әшкерлеп бөліктен бей бабалар ұстанған сара жолды жалғастырған. Жай намаз. Жай орын бекен, қажетке байланысты кез келген таза жерге төсеу үстіне намаз оқуға арналған төсеніш. Жай намаздың көлемі тізерлеп отырып, иіліп, мұрынмен маңдайды жай намазға тигізетін жерді қамтуға тиіс. Жайнамаз пішіні аяқ жағы төмен тік бұрышты, бас жағы жоғарысы доғал немесе шаршы пішіндей болса, бас жағын көрсететін белгі қойылып, матадан, киізден, кілемнен, иленген теріден жасалады. Үстіне намаз оқудан бұрын бас жағы міндетті түрде құбыла Қағба бағытына қаратып түсіледі. Намаз оқығанда жайнамазды пайдалану міндетті емес, тек орын таза болу қажет. Жайнамаз ретінде кілем, таза мата, қағаз, иленген мал терісі, жеке киімдерді пайдалануға болады. Мешіттерде адамдардың жеке жай намаздары, намаз оқуға арналған залдарда пайдаланылмайды. Жаназа, намаз. Мұсылман адам қайтыс болғанда бейітті алға қойып, жамағат болып оқылатын намаз. Жаназа, намазында дәреті бар адам иманға үйді. Маңғыстауды жаназа намазы мен марқұмды жерлеу рәсімін бір молда атқарып, жаназа намазынан кейін жамағат тарамай тұрып, мүлік немесе Ясин сүресін оқып қайтыс болған адам рухына бағыштау қалыптасқан. Жем, Ембі, Эмба, Ақтөбе, Атырау облыстары арқылы ағып өтетін өзен. Маңғыстау халқының жазғы мекені Жем өзенінің алқабы болған. Өзеннің ұзындығы 647 шақырым, су жиналатын алқабы 45,7 000 шаршы шақырым. Мұғалжары тауының батыс беткейінен басталады, жоғары ағысында құрғақ дала мен төменгі бөлігі Каспий ойпатының шөл және шөлейт далалары арқылы өтеді. Темір өзені құйған тұсқа дейінгі жоғарғы бөлігінде жемнің аңғары 200 метрден 2000 метрге дейін жетеді. 227 бет. Өзен арнасындағы иірім қарасулар бір-бірімен тармақтар арқылы жалғасады. Бұдан төмен қарай әңгәрі 7 шақырымға дейін ұлғаяды. Өзен бір арнамен бірнеше өзектерге бөлініп ағады. Су молайып, ағыс күшейген кездері өзектер толып бір-біріне қосылып, жайлы ағатын өзенге ұласады. Жаңбырлы, қарлы жылдары арнасы кеңге жайылып, өзен Каспий теңізіне құяды. Өзеннің негізгі сулы кезі қыста түскен қар еріп тоңжби бастаған кезде. Жылдық орташа ағынның көлемі 15-16 метр секунд. Дүйсеке мешітінің тұсында кейбір қуаңшылық жылдары су көлемі өзен ағысындағы арнасымен шектеліп теңізге жетпей сіңіп үлгереді. Жемге құятын басты салалары темір, ат жақсы. Жұма намаз. Мұсылмандардың қасиетті күні. Кәмелетке толған дені сау қолы бос адамдар міндетті түрде мешітке жиналып уағыз тыңдап, жамағат жұма намазы оқылады. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Мединаға қоныс аударып барған жұма күні алғаш намазды Құба жерінде оқыған. Жұма күні жамағатпен оқылған намаздың жасалған игілік жұмыстардың берілген садақалардың сауабы мол. Сахих хадистер ішінде Алла тағала қалалардан Меккені, айлардан Рамазан, күндерден жұма, түндерден қадір түнін ұлық етіп жаратты дейді. Маңғыстаудағы бұрынғы жұма намаздар әр рулас ауылдардың мешіт медреселерінде жамағатпен оқылған. Осы түн бейсенбіден жұмаға өтер түн Алланы мадақтап айтылған зікір, жалбарынып сұраған тілек аруақтарға бағышталып оқылған Құран қабыл деген хадис сөздері жергілікті халық тіршілігінде бұлжымай орындалып келеді. Зікір. Аллаға құлшылық етуші жек адам немесе топтың жаратушы Алланы және оның әхиреттік пайғамбарын Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам мадақтауы. Зікірге қатысушыларға байланысты зікір түрлері жеке және алқа болып екіге бөлінеді. Жеке зікір негізінен құпия. 228 бет. Әрбір құлшылық жасаушы пенде өзінің жүрек қалауымен тәспиғын қолға алып, уәзипасына сай мүмкіндігінше жасай береді. Ескерте кететін бір жай, зікірдің қай түрімен де ұстазсыз айналысуға болмайды. Бұл туралы көптеген дін танушылардың еңбегінде де айтылған. Ұстазсыз мүрит зікір кезінде адасып, басқа жолға түсіп кетуі ықтимал. Жария зікірдің айтылу түрлері Қожа Ахмет Ясауидің Диуани Хикмет кітабында көрсетілген. Мысалы: «Ла илаха иллаллах», «Ла илаха иллаллах», «Мұхаммед Расулаллах», «Аллаху Аллахай», «Ла илаха иллаллах», «Ла махбуба Аллаху» және тағы басқа сөздер арқылы Аллаға атақ айтылады. Алла аты ұстаздың не зікір жетекшісінің ықпалында хор мен орындалады. Зікір жетекшісі педагогикалық шеберлігі мол, ұжым психологиясын жетік білетін Аллаға құлшылық етушілерді толық бақылап, нұрға малтықпай сусындауын реттеп отырушы. Әсін жақсы білетін жетекші ұстаз болмаса, зікірдің ләззаты да болмайды. Жария зікір орындалу үшін бірінші өткізілетін мекенжайдың ретіне қарай жамағаттың отыруы реттеледі. Маңғыстауда сақталған Қараман ата, Сұлтан өпі, Шақпақ ата, Шопан ата, Бекет ата мешіттеріндегі зікірханаларға назар аударсақ, олар адамдардың бірнеше қатарымен дөңгеліне отыруына ыңғайластырылып жасалған. Зікір бағышталуына байланысты Аллаға құлшылық және ем, ауырған адамды емдеуге Алладан шифа тілейтін зікір болып бөлінеді. Ем зікірді новайына бақсылар жүргізеді. Иман. Мұсылманшылық бес парыздың ең бастапқысы, әуелгісі. Аллаға, оның кітабы Құран Қаримге, періштелеріне, пайғамбарларына саллаллаху алейхи уассалам сену. Адам мұсылманшылықты қабылдап, оны ұстану ережелерінен ауытқыса, ол адамның иманы әлсіз болғаны. Ол үшін күнә жазылады. Қазіргі заманғы сүнниттік теологтардың айтуынша, иман үш түрге бөлінеді. Бірінші, дәстүрге негізделген, екінші, білімге негізделген, үшінші, ішкі сезімге негізделген. 229 бет. Көкімбет, Тұщығыдық қауылының күншығыс бетінде, Ақшымырау қазанға тартылған жоғарғы кернеулі электр жүйесі бойымен 9 шақырым қашықтықтағы ескі ғимарат. Ғимараттың порталы оңтүстік батысқа қаратылып салынған. Бұл сақталған ғимарат орны жалпы ені 9, ұзындығы 15 метр, қабырғаларының қалыңдығы метрден астам екі бөлмеден тұратын күрделі құрылыс қалдығы. Құрылыстың қабырғаларына қаланған тастар орнына әдейі лайықталып, сол төңіректе бортас карьерінен есеппен кесіліп әкелінген. Көбінің ені мен биіктігі біркелкі, бірақ ұзындықтары әртүрлі, тіпті кейбірінің ұзындығы 2 метрге дейін жетеді. Тастардың кесілуі биікке қоюластырылып, біркелкі, кейбірінің салмағы 200 кг, үлкен шеберлікпен істелгені байқалады. Құрылыстың төрт жағында кісі еңкейіп кіреді есік бар. Осы есіктер арқылы өтетін бірнеше бөлмелер болып, кейін олар қиратылған қоқсайды. Ғимарат ішінің жарық болуына ерекше көңіл бөлініп, есіктің жоғарғы жағында онымен ендес терезе орны қалдырылған. Бөлмелердің екеуі де әр бөлек күмбездермен жабылған. Үлкен бөлме күмбезінің диаметрі 7 метрден кем болмаған. Айналадағы тас сынықтарына қарағанда бұл күмбездер де күйдірілген қызыл кірпіштен өрілген сияқты. Мешіт құрылысының бір ерекшелігі ішкі жағынан ашық түсті лақпен сылануы. Лаққа пайдаланған балшықтың құрама таңғаларлықтай өте берік, қабырғаға ашық аспан астында әрі жабысып тұр. Есіктің, терезенің, басқа қабырғадағы қуыстардың айналасы бедерлетіп сыланған. Күмбездің өзінің ішкі жағынан әдемілеп, қырын шығара сылауына қарағанда, құрылысшылар өз заманның нағыз шеберлері болған ұқсайды. 230-шы бет. Тағы таңғаларлық жайдың бірі мешіттің ішкі қабырға сылақтарының күні бүгінге дейін сақталуы. Зертханалық лабораториялық зерттеу нәтижесінде сылақ құрамы анықталды. Оның құрамының жергілікті жерлерде кездесетін саз балшықтан, құмнан, әктен құралып, олардың араластырылып, біріктіргіш материал есебінде ұйытылған айранның шұбат қымыз көк суы пайдаланылғаны белгілі болды. Саз балшықтың минералдық құрамы мешіттен 5-6 шақырым жердегі саз төбенің саз құрамымен дәл келуі. Шамасы мешітті салмас бұрын кәсіби тілмен айтар болсақ, жан-жақты инженерлік, геологиялық зерттеулер жасалып, жергілікті құрылыс материалдарын пайдаланудың барлық варианттарын ойластырып, тиімді жолдарын қарастырып, ең қолайлысын алған. Партылық шеберлер салып, мүмкін өңдігін болар. Үгік, үгіммет, түркілік сөз мағынасы көк күмбез аталып, қазақша айтылуында көкімбет болып қалыптасқан. Салыну кезеңі әмір темір билік құрған кезең, сол кезде Шыңғысхан ұрпағы төре тұқымынан Түйеқожа оғлан Маңғыстаудың алғашқы ханы болып тағайындалған. Хан қолдап, демеушілік жасап, халық игілігіне еңселі мешіт тұрғызған. Оның биік мұнарасы болыпты. Осы мұнарадан азан шақырғанда тұшшығыдық шебір елді мекеніне толып естіліп, халық намазға жиналады екен. Таң намазы кезінде осы мұнараның көлеңкесі түскен жеріне көп алтын көмілген екен деген сұпылық мағыналы айтылған сөз бар. Осы мешіт медреседе Алуаддин әл-Құшшы Ұлықбек обсерваториясынан Нақшбандия тарихатының алаңынан кейін қуғынға ұшырап Маңғыстауда бас сауғалаған кезінде ұстаздығы жасап, өзінің Китап әл-Хисап туындысын жазған. 231-ші бет. Кубравия 13-ші ғасырдың басында Орталық Азияда Әбу Ханифа мазхабындағы Нәжимаддин әл-Кубра 1145-1221 жыл басшылығымен қалыптасқан сұпылық қауымдастық. Бұл қауымдастықтан бірнеше ықпалды ұстаздар шығып, қауымдастықтар солардың атымен аталып кеткен. Мысалы, Маджаддин Бағдади, Джунайд және тағы басқа. Нәжмаддин әл-Кубра көне Үргеніш қаласында қайтыс болған, қойымшылық Шикабрата Шейх Кубрия деп аталады, мәйіт басына кесене тұрғызылған. Қараман ата басында қазақтар мен түркімендердің анттасу рәсімі болған кезде ауызға алынатын бір әулие осы Нәжмаддин әл-Кубра. Қажылық. Мұсылманшылық бес парызының ең соңғысы дәулеті жетіп жағдайы көтеретін адамның Мекке қаласына барып, Алланың үйі қағбаға талап етуі. Қажылық екке бөлінді. Олы қажылық және ғұмыра. Олы қажылық ихрам хал күйіне түсіп, хижра күнтізбесі бойынша бірінші Зул-Хиджа айының 9 күні Арафа тауында болып, екінші намаз шамнан кейін Мина тауының Муздалифа жерінде түніп, үшінші Зул-Хиджаның 10 күні таң намазынан кейін шайтанға тасатып, төртінші құрбандық шалып, бесінші Алланың үйі Қағбаны 7 рет айналып, Ибрахим пайғамбар алейхиссалам мақамының тұсында 2 рәкат намаз оқып, 6-шы Сафа Маруа төбелері арасында 7 рет айналып жүгіріп, 7-ші шаш алдырып, 8-ші қайтып барып, Минада 2 күн түнеу. Минада түнеген 3 күнде шайтандарға тасату керек. Ғұмыра кіші қажылық. Мұсылманның мүмкіншілігі болған кезде жылдың барлық айларында орындалатын мұсылмандық сүндет рәсім. Бұл мұсылмандық парызды орындау барысы да 3 бөлімнен тұрады. Ол бірінші ихрам хал күйіне түсу, екінші қағбаны 7 рет айналып, Ибрахим пайғамбар алейхиссалам мақамының тұсында 2 рәкат намаз оқу, үшінші Сафа Маруа төбелері арасында 7 рет айналып жүгіріп шаш алдыру. Ғұмыра сүндет болуына байланысты ұлы қажылық парыздан түспейді. 232 бет. Қари. Құран кәрімді мәнерлеп оқушы. Мұсылман елдерінің көпшілігінде Құранды мәнерлеп оқушылар арасында сайыстар өткізіліп тұрады. Жүлдегер арнайы дайындықтан өткеннен кейін үн бейне таспаларға түсіріліп көпшілікке таратылады. Құдық. Адам мал ішуіне жарамды су көзін табу мақсатында жерден арнайы қазылған ұңғы. Ғасырлар бойы шөл-шөлей аймақтарда мекендеп келген халықтың өмір көзі құдықтың төрт түрін пайдаланып келген. Олар шыңырау, тайыз құдық, орпа, апан. Шыңырау жер бетінен 5-6 құлаш жері таспен шегенделіп, одан арғы жағы ойып қазылып су көзін ашады. Үстіртті кездесетін шыңыраулардың тереңдігі 70 метрге дейін барады. Шыңыраудың суы Новай көпшілігінде тұщы. 1000 жылқы, 1000 түйе, 20000 қойды қандыратыны туралы деректерді Маңғыстаудың керуен жолдары арқылы өткен саяхатшылар өз жазбаларында қалдырған. Тайыз құдықтар құм мен сор жиегінен түлей айналасынан қазылар тереңдігі 3-6 құлаш шамасында. Қазылған жері құламалы болғандықтан бұл құдықтар мүмкіндігіне қарай таспен, ағашпен, ірі малдың сүйектерімен шегенделеді. Сор жиегінен қазылған кейбір құдықтардың ұзақ мезгіл су алынбаса баттар исі шығып кетеді. Орпа уақытша пайдалануға майкерден қазылған суы сайыз арадан шығатын құдық. Новайына бұл құдықтар ащы су үстіндегі тұщы көшпелі линзаны ұстау мақсатында қазылғандықтан шегенделмейді. Кеңестік дәуірде көшпелі құмда қазылған орпалардың шегенделгендері бар. Апан жары құламалы кеңетіп қазылған тереңдігі 2-3 құлаштан аспайтын су көзі. Апаннан қауғаны шыжымдау арқылы 2 адам болып тартады. Маңғыстауда құдық қазу ерте замандардан басталған. Олардың қазу құпия сырғырын ұрпақтан ұрпаққа мирас ретінде тапсырып отырған. 233 бет. Құдықшылардың сезімталдығы соншалық өзінің зерттеуін жүргізіп болғасын қай елден қандай су қандай тереңдіктен шығатын су көзінің қанша мөлшері барын жобалап айтатын болған. Көнегөз қариялардың айтуынша Маңғыстаудың қыры мен ойы, Үстірт, Сам, Матай, Желтау, Доңызтау тағы басқа жерлерден қазылған құдықтардың шеберлері Қараш, Бейнеубай, Өтәлі, Ырғызбай, Жайлы, Бегей Мәміш, Өмір, Сартай, Мәхшбай, Шегеморақ, Бөкен, Арабатыр, Есен, Жүмбас, Шағырлы, Шолақ, Есен Язд, Ерше, Тоқтамыс, Асқарбай, Құлан Орыс, Айтқұл, Бәйбіше, Молдабай, Әзімтай, Ақанай, Жанишан, Бекбол, Жүзбай, Итемген, Қырық мылтық Испан, Бабық Мұңбай, Қожа Құрмантай, Қамысбай, Нұралы, Ақбота, Әбді, Тастемір, Қосбармақ, Көшербай, Саназар, Жұбаназар, Өмірбай, Төлеп, Көрпі, Бейсенбай, Қалабай, Нұрмағамбет, Қуатбай, Есен, Сәрсенбай, Әби, Жеменей, Жолдасбай, Тұржан, Медет, Қатрен, Қамысбай, Шоңай, Смайыл, Сәтқара және тағы басқа ел алғысына бөленген жандар. Құлпытас, қайтыс болған адам қабірінің басына тастан қойылатын белгі. Құлпытас қою дүниежүзі халықтарының салтында бар. Оның формасы мен көлемі әр түрді болып, бетіне марқұмның аты жөні, туылған, қайтыс болған мезгілдері тағы басқа естелік жазулар, ой өрнектер салынады. Маңғыстауда кездесетін құлпытастар тарихы өте ерте замандардан басталған. Өлкені зерттеген саяхатшылардың қалдырған қолжазбаларына жүгінсек, біздің заманға дейін 4-3 ғасырдан бастап бейіт басына қайтыс болған адамның мүсіні тектес тасқа қашап бас, қол, аяқ, жебе салған қорамсақ жерлерге бейнелеп салынған. Мұсылман дінін қабылдаған 8-9 ғасырлардан бастап қойылған құлпытастар көбінесе 4 бұрышты ұзынша, жердің бетіндегі биіктігі 50-60 сантиметрден 2 метр 20 сантиметрге дейін заман мәдениетіне сай өнер ою салып, мәрмәрлі бортастан не кварцталған ұлы тастан өңделіп жасалған құлпытас пішінімен салынатын ою өрнегінде сопылық діни философиялық мән болған. 234 бет. 6-8 ғасырларда жерленген адамдардың бейіт басына дұрыс үстіне құлпытас орнына қой пішінінде өңделген тас қойылып, оған марқұмның аты жөні жазылған. Одан соңғы дәуірлерде құлпытас қайтадан қойылып, қойтасқа әртүрлі пішін ой өрнек салынған. Маңғыстауда сақталған құлпытастар тас өңдеу мәдениет сәулет өнерінің әлемдік маңызға ие құндылықтары. Мазхаб жоғары дәрежедегі ғалымдардың пәтуа шығару мектебі. Исламды 4 дәлелденген мазхаб арқылы мұсылман елдеріне тараған. Олар 1-ші имам Ағзам Әбу Ханифа, 2-ші имам Мәлик бин Әнес, 3-ші имам Шафи Мухаммад бин Идрис, 4-ші имам Ахмед бин Ханбал. Азиялық көптеген мемлекеттердің ұстанатын мазхабы имам Ағзам Әбу Ханифа. Машайық, абыз, терең білімді, өте ақылды адам. Періштелер аян беретін шейх сопы бірлерде болуға тиісті негізгі қасиеттер дарыған жан. Шейх сопыларға пір атағына жету үшін қойылатын ең басты талап машайық дәрежесіне жеткен сопы болу. Қазақша айтқанда абызы болу. Басшы әмірхан. Мәулит, туылған уақыт мезгіл. Мұхаммед саллаллаху алейхи ассалам пайғамбардың туылған күніне құлшылық ету үшін өткізілетін мерекелік шара. Пайғамбардың саллаллаху алейхи ассалам дәл қай күні туылғаны белгісіз болуына байланысты Рабих әл-Ауал айында қойылады. Соңғы жылдары көптеген мұсылман елдерінің діни басқармаларының пәтуасына орай мәулет күні Рабих әл-Ауал айының 11-12 қараған түн белгіленген. Араб шегерешілерінің айтуына қарағанда алғашқы мәулет Ирак елінде ресми түрде тойланып, соңынан басқа елдерге тараған. Мәуліттің мерекелік шараларында Мұхаммед саллаллаху алейхи ассалам пайғамбар туралы естеліктер, толғаулар, құтпа оқылған. 235 бет. Алланы, оның пайғамбарын саллаллаху алейхи ассалам мадақтап, зікір айтып, жамағат қатысуымен Құран Кәрім хатым етіледі. Көнегөз қариялардың айтуына қарағанда мәулет өткізудің ұйтқысы ауыл аймақтық мешіт медреселер болған, ал ауқатты адамдар демеушілік жасап, жан жақтан қонақтар шақырған. Мешіт медресе мұсылмандардың Аллаға құлшылық етуіне арнай салынған үй. Маңғыстауда балалар оқитын жерде жамағат жиналып жұма намаз оқылғандықтан мешіт медресе атанып кеткен. Діни аңыздарға жүгінсек, алғашқы мешіт Мұхаммед саллаллаху алейхи ассалам пайғамбар басшылығымен Медине қаласында алғашқы жұма намазы оқылған Құба жерінде салынған. Көлемі 200-300 адам сиятындай 4 бұрышты пішінде төбесін пальма ағаштарының жапырақтарымен жауып көлеңкелеген. Мешіттің төбесі міндетті түрде күмбезделетін болған, бірақ соңғы жылдары мұсылман елдерінде салынған мешіттерде сәулет өнерінің жетістіктерін пайдалануына байланысты ескі қалыптасқан бағытынан ауытқулар бар. Түркі халықтарының руханиятының арқауы осы құтханаларда бастау алып, ортақ жазу, арабша, ортақ тіл, шағатай, түркілік әдет құрып, салт дәстүрдің алғашқы сабақтары үйретіле бастаған. Руханият ошақтарын классификациялап қарар болсақ, дін отау, молданың үйі. Мешіт медресе, жер асты мешіттері және жанұя мен қоғамдық ортаға бөлінеді. Мешіт медреселерде ұстаздар шәкірттерге діни ілімге қоса математика, география, фәлсапа, тарих, халық медицинасы сабақтарын оқытқан. Негізгі оқыту барысында шәкірттер екі мамандыққа бейімделген. Біріншісі оқу ағарту, діни ұстаз, ал екіншісі емшілік. Осы екі мамандыққа ортақ іс діни бағытта үгіт насихат айтып, имандылыққа шақыру, рухани тәрбие беру. 236 бет. Ел арасында туындаған әртүрлі тұрмыстық, материалдық, әлеуметтік, саяси тағы басқа кездесетін сұрақтармен шиеленіскен шағын дауларды шешу, Алланың түсірген Құран Карим шешімдерін түсіндіріп, ақтығын айту әрбір мешіт медресе имамының міндетіне жүктелген. Минарет – мінәжәт етушілерді намазға шақыратын мұнара. Минарет мешіттің жанынан құрылыс кезінде бірге салынады. Формасы дөңгелек 4-6-8 қырлы, биіктігі әр түрлі, баспалдағы спираль өтпелі, тегіс өрмелі теппелі, азаншының орны жан-жағы ашық, терезелі кернейді. Сәулетшінің идеясы мен құрылысшының шеберлік мүмкіндіктеріне байланысты алынады. Жалпы минарет елді мекендегі ең биік құрылыс. Маңғыстаудағы бұрынғы минареттер әр алуан болған. Мысалы, Қосай Абдолла Хазреттің минареті ағаштан биік етіп жасалса, Үстірттегі Қараш Байқұл мешітінде биіктігі 4,5-5 құлаштай болған. Тұщықұдыққа жақын Көкімбет мешітінің минарет көлеңкесі таңғы мезгілде 4-5 шақырым жердегі Қызылқұмның жиегіне жеткен деген аңыз бар. Соған қарағанда өте биік болып, азаншы дауысы 7-8 шақырым жердегі Шебір ауылына естілетін болған. Маңғыстауда сақталған жерасты мешіттерінің жанында минарет жоқ, бірақ оның орнына азан шақыруға арналған шағын тұғыр болған. Михраб намаз оқуға арналған бөлмеде мешітте Меккені құбыланы меңзейтін қуыс. Құран Кәрімде михраб қасиетті белгі ретінде суреттеледі. Медине қаласында қос құбылалы мешіт бар. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ассалам заманында бастапқы кезде Иерусалимдегі Аль-Асқа мешітіне қарап намаз оқыған, соңынан Алланың әмірі мен Меккедегі Қаба мешітіне қарап бағыт түзеген. Маңғыстау мешіттеріндегі михраб пішіні әртүрлі. Шопан ата, Масат ата, Бекет ата мешіттеріндегі михраб жиегіне 2-3 қыр салынған. Оған сұпылық тұрғыдан қарар болсақ, имамның әулиелік деңгейін көрсетеді. 237 бет. Мүрит – сопылық жол ұстанушы шәкірт, ұстаздың ізбасары. Мүрит пірдің, шейхтің, ишан сияқты қол берген ұстаздарының тапсырмаларын руханият жөніндегі мүлтіксіз орындауы тиіс. Шынайы қарым қатынаста болады. Бір үзілген мүрит жолы қайтып жалғанбай, бұл сопылар пайдаланған термин соңғы 50 жыл мерзімде басқа салаларда да айтылып жүр. Маңғыстау сұпыларында атақты шейхтарға қол беріп, мүрит болу өте жоғары бағаланып, құрмет тұтылады. Нақшбандия 15-ші ғасырдың аяғында Әбу Ханифа мазхабындағы Қожа Ахмет Ясауидің тарихатынан бөлініп, Қожа Бахауаддин Нақшбандидің 1318-1389 жылдар ұйымдастырған сұпылық қауымдастығы. Қауымдастықтың пірі ұстазы Бахауаддин өнерлі Нақшбенді банда болып, зергер ұсталық пен нәпақа табуды кәсіп еткен. Пірдің Нақшбанда лақабатымен сопылық қауымдастық Нақшбанди аталып қалыптасқан. Тарихат ұстанушылар өзбек тәжік халықтарының әдет ғұрпына бейімделген, қазақ халқында қалыптасқан көптеген салт дәстүрді ұстанбай, зікір құпия түрде айтылады. Намаз ислам дінінің бес парызының бірі. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ассалам Миғраж күні Режеп айының 26-27 күні Алланың құзырымен көкке көтерілгенде мұсылман пенделеріне бес рет таң намазы бесін намаздыгер намазшам дан намаз оқу фарз етілген. Бүкіл қазақ даласында намаз оқу тәртібі далалық Әбу Ханифа Куфи Суфи мазхабы бойынша қалыптасқан. Маңғыстау түлектері білімізде пайелге барып оқып жетіліп келгесін бұрынғы салт дәстүрді әшкерелеп бөлектенбей намаз оқу тәртібінде бабалар ұстанған сара жолды жалғастырған. 238 бет. Намаз оқитын кісі дәрет алғаннан кейін жүзін құбыла Мекке бағытына қаратып жайнамазға тұрып ниет етіп алан шақырады. Содан кейін оқылатын намазға ниет етіп тәртібі бойынша қиям, рукух, сәжде шүгініп орындайды. Әбу Ханифа мазхабының тәртібі бойынша Фатиха сүресінен кейін әмин сөзі құпия айтылып тік тұрып сәждеге барар бұрын қол жоғары көтерілмейді. Намаз жеке немесе көпшілікпен жамағатпен бір имамға ұйып оқылады. Неке үйлену салтанатының қорытындысы нақты ерлі-зайыпты адамдардың Алла жолында рухани бірлестігі. Қазақ халқында әсіресе Маңғыстауда неке мәселесіне өте құрметпен қараған. Некеге отырмас бұрын пәтуәласу, құда түсіп, қалың мал төлеу, қыз ұзату, келін түсіру тойлары болған. Неке болғаннан кейін ерлі-зайыптылық міндетін атқару, балаларды тәрбиелеу, жанұяның ахуалына қарай тума туыстармен қарым қатынаста болу сияқты міндеттер туындайды. Неке жолында пәтуәласқаннан кейін оны бұзу ұрулы ел арасындағы тартыстарға соқтырып кейде қан төгумен аяқталған. Бір-біріне ғашық болған ақбөбек қайып, асалы көкетай, ақшора, белтұран ата аналарының пәтуәларынан махаббаттарын биік санап пәни өмірлерін бақиға айырбастағандар. Рух діни философиялық термин, халықта қалыптасқан көзқарас бойынша адамның жан дүниесінің баламасы ретінде қолданылады. Рух адам денесіне Алла тарапынан енгізілген көзге көрінбейтін жаратылысты танып білу, ұғыну, имандылық қорытындысы, психологиялық және психофизиологиялық түсініктемеде мутакалимдер әдетте жан мен тәнді адамның дене және сана еңбегінің тұтас көрінісі деп қарайды. Құран кәрімдегі жан мен тән туралы аяттарды осы мағынада түсіндіреді. Сопылық көзқараста адам жаратылысының ең жоғарғы сатысын рух, ал төменгі бөліктерін жан, тән, нәпсі. Тек мұқтаждықты қанағаттандыру, қарын тойдыру, ұйықтау, шектен түсіп дүниені жинау тағы басқа деп төрт бөледі. 239 бет. Рух мәңгілік. Алланың бұйырған күні есеп береді. Адам қайтыс болғанда үштіктің сауыты болған тән жаратылысы жасалған топыраққа араласып кетеді. Осындай сопылық ықпалмен қалыптасқан әдет ғұрпымыз бойынша бата оқып дұға жасаған кезімізде жаны жәннатта, тәні пейіште болып, осы аяттан болған сауапты марқұмның рухына бағыштадым деп жатады. Руханият дегеніміз адам танымы, дүниеге көзқарасы, адами қарым-қатынас, биік рухты тәрбиелеп қалыптастыру саласындағы іс-қимылдар мен тіршілік шаралардың жиынтығы. Дін негізінде қалыптасып бекімеген руханият тұрақсыз әрі әлсіз. Руханият мәдениеттің құнарлана түсуіне, ірге тасып екеуіне ықпал етеді. Руханияттан алшақ мәдениеттер мен өркениеттер іштей құрылымның ыдырауына ұшырайды. Ораза, руза, ауыз бекіту исламның бес парызының бірі. Тәуліктің таң атып күн батқанға дейінгі аралықта тамақ жеуге, су ішуге, темекі тартуға, насыбай атуға, есірткіш заттар қабылдауға, иіскеуге, жыныстық қатынас жасауға, біреуді балағатта бұрсуға және тағы басқа тақуалыққа кедергі келтіретін мінез қылықтарға тыйым салынған. Ауыз ашып қараңғы түскеннен кейін тежеулер тоқтатылады. Ораза ұстау екі түрлі: фарз міндетті болған және сүннет ерікті. Фарз Рамазан айында міндетті ұсталатын 30 күнді ораза, қаза болса соңынан өту қажет. Сүннет мұсылмандардың қасиетті мәулид, миғраж, бараат, рағайып түндері және ережеп, Мухаррам айларының құрметіне және аптаның бірінші төртінші күндері ұсталатын оразалар. Сахаба Әл Асқаб Мұхаммед пайғамбарды салалаху алейхиссалам жақтаушылар ісін жалғастырушылар, онымен қарым қатынаста болғандар, жорыққа сапарға бірге аттанғандар, көріп сөзін тыңдағандар. 240 бет. Сопылық ислам дініндегі Алланы танып білу және оған құлшылық жолындағы ұйымдасқан жол. Ұйымға ұстаздың сынағынан 40 күндік шілден өтіп, бірден шейхтан ишаннан тапсырма уәзип алған шәкірт мүрит сопылық ұйымға мүше болады. Ұстаз белгілеген сопылық жолда бірнеше жылдар бойы шариғат, тарихат, хақиқат жүріп, игергендер ғана сопатанады. Сопа діндарлардың нағыз интеллигенті. Қазақ баласының сопылық жолы арыстан баптан басталып, Қожа Ахмет Ясауи басшылығымен ұлттық салт дәстүр, әдет ғұрып, ырым, мәдениеті тұрмыс тіршілігіне негіздеп, ислам дінінің Әбу Ханифа, Куфи Суфи мазхабы бойынша қалыптасқан. Орта азиялық сопылық ілімінің даму сатылары осы аймақтардағы халықтардың даму тарихына орай мынадай кезеңдерге бөлінеді. Бірінші кезең 700-1100 жылдар ислам діні мен сопылықтың ене бастауы. Екінші кезең 1100-1700 жылдар Қожа Ахмет Яссауи, Кубрабия, Нақшбандия дәуірі. Үшінші кезең 1700-1930 жылдар Бекет ата кезеңі. Төртінші кезең 1930-1990 жылдар. Кеңестік солақай саясаттың қырсығынан ислам діні мен сопылық ілімінің күйреу жылдары. Бесінші кезең тәуелсіз Қазақстанда 1991 жылдан басталған ислам мен сопылық жолға жаңа бет бұрыс кезеңі. Еліміз имандылық жолына бет бұрып, жаңадан мешіттер салынып, сопылық бағытта жазылған туынды мен шығармалар іздестіріліп, зерттеліп, оларды уағыздау топтары пайда бола бастады. 241 бет. Осы аталған кезеңдердегі сопылық жолдың дәлелдері Маңғыстау аймағында мен мұндалап көрініп тұр. Тек оны түсіну шынайы көзқарас пен нұрлы жүрек керек. Сопылар өздерінің өмір сүру принциптеріне байланысты дивана және пәни болып екіге бөлінеді. Қазіргі заманда дивана сопылар жоқ. Ең соңғы өкілі Аманбай ата 1848-1930. Уәзипа Алланың нұр арнасына кіріп шығу үшін ұстаздың шәкіртіне берген тапсырмасы кілті. Сопылық жол ұстанушыларда міндетті түрде уәзипа болады. Уәзипа мүриттің рухани халіне байланысты мезгілінде өзгертіліп тұрады. Хадис әңгіме. Ислам дініндегі мұсылманның өмірінің әр алуан мәселелерінде діни құқықтық жағдайын қамтитын Мұхаммед саллаллаху алейхи ассалам пайғамбардың айтқан сөздері, іс қимылдары, әңгімелері, хадистер жинағы сунна деп аталады. Хадистерді зерттеп, тексеріп, реттеп, уағыздауға маманданған адамдарды мухаддистер дейді. Хадистерді зерттеуші ғалымдардың тұжырымдарына жүгінсек, әл кудиси ақиқат жақсы әлсіз нәшер болып бөлінеді. Қалуат, хилуат, қылуат, жеке оңаша отыру. Сопылық жолда жиі қолданатын ұстаздың дұға намаз оқу, Аллаға құлшылық жасау үшін оңаша отыруы. Қожа Ахмет Яссауи пайғамбар саллаллаху алейхи ассалам жасына 63-ке шыққаннан кейін қылуетке отырған дейді. Шопан ата, Шақпақ ата, Сұлтан өпі, Бекет ата мешіттерінде хилуат ханалары сақталған. Бекет ата қайтыс болғаннан кейін хилуат ханаға денесі қойылып, бет таспен жабылған. Хафиз Құран Кәрімді басынан аяғына дейін мәнерлеп жатқа айтушы. Шопан ата, Шақпақ ата, Сұлтан өпі, Көкімбет мешіт медреселерінің қабырғаларында хафиздікке дайындалған шәкірттердің есімдері жазылған. Бекет атаның ағасы Меңдіғұл Батыр хафиз болғаны құлпытасында жазылды. 242 бет. Сондай ақ Қожа Ахмет Яссауи хикметтерін түгел біліп жатқа айтқан адамды да қазақ хафиз деген. Шілхана 40 сөзімен байланысты айтылған. құпылыққа бағыт алып, тақуалық жолға түскен адам шілге отырған, яғни 40 күн бойы шағын бөлмеде жеке отырып, күн тәртібімен түнгі сағат 2-3-тен бастап толық күн шыққанша Аллаға құлшылық еткен. Шілге отыру кезінде барынша Аллаға зікір айтып, ораза ұстап, жаратқанға бойысынса, ол адамның жан жүрегі рухтанып, ақылға кенелейді. Шілге отыру тек қана ұстаздың басшылығы мен мүриттің халіне қарай жүзеге асырылады. Мүрит үшін диеталық тамақ сақталып, арнайы күн тәртібі бекітіліп, оның орындалуы қадағаланып бақыланады. Шілге отырушы адам ұстаздан басқамен тілдеспейді. Өзінің ой өрісі мен денесінде болған өзгерістерді тек ұстазға баяндап, оның айтқандарын мүлтіксіз орындауы тиіс. Шәкірт зікір жетекшісінің талаптарын дәл орындаған жағдайда ғана мақсаты нәтижелі болады. Ясауия, Қожа Ахмет Ясауи ұйымдастырған Әбу Ханифа мазһабындағы түркі тілдес халықтардың ислам дініне қарсы келмейтін ескілік салт дәстүрді өз тарихатында сақтаған сопылық қауымдастық. Қауымдастықта құлшылық рәсімдері кезінде уәзипелері құпия, ал көпшіліктің қатысуымен жария зікір айтылады. Жария зікір кезінде Қожа Ахмет Ясауидің хикмет сөздері ара зікірін айту кеңінен тараған. Ясауия тарихатының негізінде Күбірәбия, Ходжаған, Қожалар, Нәқшбандия, Қадрия тарихаттары қалыптасқан. Біздің заманымызға жеткен Бекет ата ұсынған сопылық жол Ясауия тарихаты.